Se celebra este fin de semana, en la playa de Opreguntoiro, en Vilasoán, Vila García, por segunda vez la travesía a nado polodano cerebral. Que tenemos que conozco a Luciano Fernández, presidente de Dano Cerebral. Muy buena tarde.
Boa tarde, Moncho.
¿Qué novedades tenemos para este año?
Ben, pues para este año, digamos que a principal novidade que é o incremento do número de participantes. Temos 100 nadadores en total, que entrarán nadadores e nadadoras que entrarán na auga, dos cales 15 son persoas con dano cerebral e o resto son persoas sin dano cerebral. Por lo demás, pues bueno, aparte de que se celebrará por la tarde en vez de por la mañana, que eso tiene que ver obviamente con las mareas, esperamos que a asistencia do público pues sea moito maior que do ano de fai dous anos.
Hai que lembrar aquí que a travesía nado polo dano cerebral é unha proba inclusiva de superación, unha proba de solidariedade, en a que nadadores con ese dano cerebral adquirido pois nadan xuntos, mano a mano, dúas distancias, 900 metros e 1852 metros. Estou no certo, Luciano?
Sí, o que se trata é de que a través do deporte vexamos que a inclusión é unha realidade de que cada un vai facer a prova según as súas propias capacidades. O sea, isto auga igualanos a todos. Isto é un pouco, como ben has dito, un pouco o resumo do que é a prova. Faise un arco na praia, todos sairán do mismo sitio e chegarán ao mismo sitio.
Esta é a segunda vez que a facedes, a prova é bianual. Cal foi a resposta logo da primeira para que te deñades decidido seguir, incluso superar o número de candidatos da primeira? Imagino que a resposta foi boa e que está a ser cada vez mellor.
Vamos a ver, a resposta por parte do público, por parte dos participantes e por parte do propio Concello de Vila García, na primeira foi excelente. Decidimos continuar con este tipo de actividades precisamente por ese tipo de resposta, porque foi moi positivo a visibilización dos hábitos de vida saudable, do deporte, donado, tanto nas persoas con dano cerebral como do resto da sociedade en xeral. Consideramos que isto é unha prova inclusiva, como ben decías, que temos que seguir por ese camiño.
Imagino que a xente con dano cerebral que participou e que vai participar acolle esta prova dun xeito especial. Que vos dicen? Que vos din cando antes de participar, cando se inscriben? Hai nervios?
Pois pasan do medo, de esa situación de non podo facelo, non podo ser, non pode ser, non podo estar, a o éxito, a satisfacción de decir conseguino, ¿no? Hai que pensar que cando tes un dano cerebral perdes moitísimas capacidades, perdes fundamentalmente ese medo en facer cousas que antes eran normais, que antes facías con normalidade. O que nos din, faltaba outro día unha das persoas na roda de prensa en Vila García, Laura, que se sentiu libre, que volveu a sentirse unha persoa como era antes do dano cerebral. Entón, para nós eso é a maior ilusión, o maior triunfo que podemos conseguir, que esas persoas volvan outra vez a sentirse libres e a sentirse, bueno, capaces de facer cousas que pensaron que non podían facer.
E tamén para enviar a mensaxe, imagino, de que a través desta travesía de nado polo dano cerebral, de que estas persoas aínda teñen moitísimo que decir na sociedade na que estamos.
Sí, o que se trata é de potenciar as capacidades que nos, despois dun dano cerebral que nos quedaron, transmitirlle a sociedade que despois dun dano cerebral a vida continúa dun xeito moi razonable. Habrá persoas que podrán facer esta prova, outras non, pois o mismo que habrá persoas sin dano cerebral que poderán facer estos 1800 metros e outras pois non os poderemos facer porque non o temos, o sea, que isto a vida diaria, O que se trata é precisamente de facer inclusión a través do deporte, facer inclusión a través de estar xuntos, traballar nos hábitos de vida saudable para evitar ictus, para evitar danos cerebrais, creo que fundamentalmente o objetivo de esta prova, ademais de, obviamente, visibilizar o colectivo, por suposto.
Pois xa saben, se non teñen nada que facer mañá, aquí teñen un plan estupendo na praia de O Perguntoiro. Non sei a que hora é, Luciano, podes no lembrar?
Sí, vamos, os nadadores e nadadoras concentraránse ás 4:30, empezarán a nadar en torno das 5, eso xa, pues, e ademais comentar tamén que as persoas, que habrá un dispositivo de seguridade importante, que ninguna persoa vai estar soa, e que ademais de eso, pues, faránse tamén algún obradoiro de concienciación, sobre todo para os pequenos, para a xente nova, de concienciación na praia, ademais de, bueno, pues, que queira participar con nós, pues, a través do Salcero, pues, tamén pode participar, bueno, a chegarse o dano cerebral e as súas consecuencias.
Pois apoio que puedan sentir os nadadores o sábado, será benvido. Luciano Fernández, presidente da Federación de Dano Cerebral de Galicia, moitas gracias por estar hoxe en COPE e por, bueno, contarnos e compartir con nos toda esta historia.
Moitísimas gracias a vos por darnos voz e por contar o que facemos, que sin eso, pues, sería moito máis difícil achegarnos á sociedade.